إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا أمته ورسولنا دعوته ورسالته، وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. Večeras imamo šesto poglavlje po redu, a to je Babul Dženabe, poglavlje dženabeta. Poglavlje dženabeta, znači ušli smo u jedno novo šesto poglavlje. Spomenuo je autor u ovome poglavlju osam hadisa. Prvi hadis, koji je 32. po redu, je hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, u kome kaže: A nebi Hurajre radijallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu sallam laqijehu fi ba'di turukil Medine wa huwa junupun fankhanestu minhu فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن لا ينجس. كاج أبو هريرة دقا يسره وبصانيك صلى الله عليه وسلم ويدنهم أدمدينسكي سقاكا أبو هريرة بيو جنب كدقا يسره. Kaže, pa sam se izgubio. Otišao sam od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa sam se okupao, pa sam ponovo došao. Pa je kazao, gdje si bio, o Ebu Hurajre? Pa sam kazao, bio sam džunup, o Allahov poslaniče, a mrzio sam da sjedim s tobom dok sam džunup. Mrzio sam da budem u tvome društvu, a ja džunup. I nemam tahareta, nisam na čistoći. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Subhanallah, slavljen neka je Allah. Musliman, u drugoj predaji mu'min, vjernik se ne može onečistiti. O Ebu Hurajri smo govorili, o njegovoj biografiji, kazali smo neke vrline, spomenuli neke vrline, a one su zaista brojne. To je ashab koji prenosi najviše hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, za koga je Omer kazao, zabavila je Omera pijaca i pljeskanje po pijaci, kupovina i prodaje, dok je Ebu Hurajre slušao hadise radijallahu ta'ala anhu. Pa nam je prenio veliki broj hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i on je imam sunneta. Imam sunneta. Ovdje u ome hadisu je spomenut dženabet. Dženabet je od riječi dženebe, što ukazuje na daljinu. Kako kaže uzvišeni, febesuret bihi an džunub, pa ga je vidjela iz daljine. Pa je žena nazvala džunup zato što biva uvijek udaljena. Biva udaljena kada je džunup. Kaže dalje fenhanestu. Ova predaja i ova riječ fenhanestu ima osam različitih verzija kojima je prenesena. Ali su sve su sličnog ili približno istog značenja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ejne kunte, gdje si bio, kaže. Pogledajte kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme lijepo se obraćao ashabima. I kako je sa njima blago postupao. Gdje si bio? To je sigurno uputa poslanika sa osanem koja nama danas mnogo nedostaje. Znači, lijep način ophođenja i lijepe riječi. Uzvišen je Allah tebarek tala kada kaže, šeitanu kaže, ma meneake, šta te je spriječilo kada sam ti naredio da učiniš seđudu? I ne kao zašto nisi učinio na seđudu, nego kaže, šta te je spriječilo? Kao da mu traži opravdanje. Koje je to opravdanje koje te spriječilo da ne izvršiš moju naredbu? Pa su muslimani potrebni danas ove poslaničke upute da se lijepo ophode jedni prema drugima, jer je blagost i nježnost sastavni dio lijepog islamskog ahlaka. Pa kaže Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, kuntu džunuben, bio sam džunub. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, subhanallah, slavljen neka je Allah, i ovo je riječ koja se koristi u čuđenju. I došlo je skupina hadisa u kojima se navodi da se kaže subhanallah kada se čovjek čudi nečemu. I znači to nije novotarija, da čovjek kaže subhanallah kada je nešto čudno. I u tome je negiranje bilo kakvog nedostatka uzvišenom stvoritelju tebarake o teala od onoga što mu ne priliči. Navodi se da je poslanik sa osam pitan o tome, pa je rekao, kaže huve tenzihullah, to je negiranje od Allaha svega onoga što mu ne priliči. Pa kad kažeš subhanallah, nešto se desilo čudno, ti negiraš od Allaha, znači sve što mu ne priliči. Inel mu'mine la jenđus, mu'min se ne može onečistiti. Znači, ovome je jedan šerijatski hukm i jedan šerijatski propis da musliman i mu'min ne može biti nečist. Stoga kada kaže, dosta se puta čuje za ženu, kaže ja sam nečista. Nisi nečista, ti si čista ženska glava, ali nisi znači u stanju u kome možeš obavljati namaz, a ne može mu'min biti nečist. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci uzimaju pouku da je lijepo čovjeku kada sjedi sa ulemom i kada dođe u društvu uleme, da dođe u najljepšem obliku i najljepšem stanju i halu kome može biti. Jer je Ebu Hurajra mrzio da sjedi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem dok je bio džunup, pa je otišao i okupao se, a naravno kupanje povlači za sobom uređivanje, znači i kose i tijela i mirisanje i slično tome, pa je znači došao u najljepšem obliku i izgledu iz poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zato mi u šerijatu smatramo pohvalnim kupanje kada se god muslimani skupljaju na jednom mjestu. Džuma, Bajram, Majd ibn Omara da se je kupao, dan Arefata, iako zato nemamo iz suneta argumenta jasnog, ali kaže ulema, lijepo je zato što je to okupljanje muslimana na jednom mjestu, pa je čovjeku lijepo da ne uznemirava svoju braću muslimane, znači neprijatnim mirisom svoga tijela, pa mu je lijepo znači da se okupa. Kažu isto islamski učenjaci, ako je čovjeku lijepo da u društvu uleme i učenih ljudi bude znači okupan i u lijepom stanju, onda je preče da znači ukloni sve one neprijatnosti sa svoga tijela o kojima smo govorili znači u prethodnom hadisu, i da znači održe svoje nokte, jer je to sigurno potpunije i čišće u jednom takvom društvu. Isto tako kažu učenjaci, ome hadisu je dokaz da čovjek koga neko slijedi ili koga poučava, kada vidi nešto kod toga čovjeka čudno, da mu je dozvoljeno da ga pita gdje si bio, šta si radio, zbog čega i tako. Pa ako vidi stvar koja nije na svome mjestu, da mu ukaže na tu stvar. Da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kojim slučajem upitao Hurajru, kako bismo mi znali da se mu'min ne može onečistiti, da nije nečist. Pa je to pitanje imalo veliki rezultat. Tako i čovjek upita čovjeka gdje si bio, šta si to uradio, kako si postupio, kaže tako i tako, i onda mu kažeš to je ispravno, to je pohvalno, lijepo si uradio, ili mu kažeš to je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učini ovako i ovako, to ti je preče i to ti je bolje. U ome hadisu isto tako ima argument da je dozvoljeno čovjeku da odgodi svoje kupanje. Ako biva džunup, pa nakon toga okasti malo sa kupanjem, to mu je dozvoljeno. Došla je jedino naredba da se abdesti, o čemu ćemo govoriti u narednim hadisima. Naredna dva hadisa, posebno u drugom hadisu, iza toga ćemo govoriti o tim propisima čovjeka koji je džunup, šta da postupi i šta da uradi, šta mu je dozvoljeno u tome stanju da čini, šta mu nije dozvoljeno, kada se treba abdesti, slično tome, to mi će govoriti šalom narednim hadisima. Ovo nam isto tako ukazuje ovaj hadis na neosnovanost mišljenja da čovjek kada iziđe džunup napolje da se zemlja potrese. Tako govore neke neznalice koje ljudima izdaju fetve, kažu kada čovjek iziđe džunup na cestu, sva se zemlja zatrese. Glava ti se zatresla. Ebu Hurajra je izišao i sreo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga gdje si bio, kaže bio sam džunup, pa mu nije mu rekao zemlja se potresla, nego mu je rekao mu'min se ne može onečistiti, još sam samo rekao što nisi sjedio u mome društvu i dalje. Pa je to znači dozvoljeno do vremena dok čovjek ne mora da se kupa, bilo da se radi da znači da klanja, da tavafi i slično tome, da uči Kur'an i slično tome. Ovaj hadis je jedan veliki oslonac, jedan veliki temelj u pogledu taharata i čistoće mu'mina, da je čovjek čist, mu'min živ i mrtav. Što se tiče živog mu'mina, on je čist po konsensusu leme. Niko nije kazao da je nečist. A što se tiče mrtvog čovjeka, tu ima razilaženje. Ispravno je da je čist. Ispravno je da je mrtav čovjek musliman čist. U hadisu, u predaji koju bliži Buharija od Ibnu Abbasa, navodi se da je rekao el muslimu la jenđus hajjen wa la mejita. Musliman se ne može onečistiti ni živ ni mrtav. I ovo se prenosi u predaji koju bliži Hakim u svome Musnedu koji smatra je vjerodostojnom, oni Zehebi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vaši mrtvi nisu nečisti muslimani, ni živi ni mrtvi. Pa je to, znači, to su ispravne predaje. I kaže Hafil Dijauddin da ova predaja odgovara šartima vjerodostojnog hadisa. Čisti. Čak dijete koje bi žena rodila i iziđe i dođe do njega nešto od vlažnosti koje se nalazi, znači, od žene u jednom stidnom mjestu i pri izlasku, nakon toga to je dijete čisto. I to je dijete čak čisto. Znači, koje se samo rodi prije nego što se, znači, okupa. Što se tiče kafira, nevjernika, njegovog tahareta, njegov taharet je pitanje tahareta muslimana. Oni su isto tako čisti i to je mezheb džumhura, većine islamskih učenjaka iz prvih i potomnih generacija. Da je kafir isto čist. Da je čist. A riječ je Allaha tebarake wa ta'ala innamel mušrikune neđes, mušrici su nečist. Misli se na nečist etikada i vjerovanja i vjere. Ne misli se na nečist tijela. Tako kad bi se čovjek rukovao sa mušrikom ili nevjernikom, a ne nevjernicom, nego nevjernikom. Nevjernicom je haram da se rukuje. Ne bi morao prati ruke nakon toga. Ne bi morao prati ruke nakon toga jer oni nisu nečisti. Neki učenjaci zahirijske pravne škole na osnovu ovoga ajeta smatraju da su oni nečisti i da je to ova ne simbolična nego stvarna nečistoća. No, međutim, to je mišljenje slabo. To je slabo kod islamskih učenjaka. Čak islamski učenjaci kažu da je znoj i pljuvačka kjafira da su čisti. Znoj i pljuvačka kjafira da su čisti. Subhanallah, kako islamski učenjaci nisu ostali ništa o čemu bi čovjek mogao pomisliti da nisu govorili. Ko će sjetiti o tome je li pljuvačka kjafira čista ili nečista. Ali ni to nam nisu ostavili. Sve su nam pojasnili i sve su nam to lijepo obrazložili. Pa je dozvoljeno čovjeku da klanja u njihovoj odjeći. Da uzme, na primjer, kaput od kjafire, da klanja, ne smeta košulju njegovu koja je došla i znoj njegov koji je došao na košulju, može u njoj klanjati. Tako jesti može sa njim iz iste posude. On jede svojom rukom i ti jedeš svojom rukom. A jedino što njima bi se možda naredilo da operu ruke prije jela, jer je poznato da oni ne peru ruke kada diraju nekakvu nečistoću ili kad odlaze u klozet i tako dalje. Poznato je da većina njih iz svoje prevelike kulture ne peru ruke, pa naredilo bi mu se da opere ruke. No, međutim, ako bi jeo čovjek sa njim, to se ne smatra nečisto, njegove ruke su čiste i može, znači, slobodno, može slobodno, znači, to jesti. Jedino Ibn Hazm u svome dijelu Al-Muhalla, u prvom tomu na 129. stranici, je smatrao da je znoj kjafira nečist. Pozivajući se na prethodni ajet, ali, kažemo, ispravno je mišljenje da je znoj njegov čist. Ibnul Arabi, El Maliki Ibnul Arabi, kad kažemo Ibnul Arabi, to je jedan poznati malikijski pravnik koji ima svoje djelo Ahkamul Kur'an, svoje djelo Aridatul Ahvazi i druga djela. On nije onaj Ibnul Arabi, onaj Sufija koga su protekfirili mnogi učenjaci. Pa kažemo Ibnul Arabi, taj je pohvalan islamski učenjak i veliki pravnik i mufesir. On je prenio konsensus učenjaka da je šehid čist nakon smrti. Da je šehid čist nakon smrti, da tu nema razilaženja, jer po pitanju to će mu'mina nakon smrti postoji šta? Razilaženje. No, međutim, on kaže, pored toga što postoji razilaženje, šehidi su čisti. No, međutim, poznato isto da tijela poslanika ne jede zemlja, pa su njihova tijela preča da budu čista, jer su poslanici, vjerovjesnici, iznad koga? Iznad šehida, bez sumnje. Oni su najveći šehidi i najveći borci za Allahu te barake o teala vjeru. Ovim hadisom Imam Malik je dokazivao da je mekruh ženiti kršćanke. Da je mekruh ženiti kršćanke. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innel mu'mine la yenjus. Musliman se ne može onečistiti. Što znači da se nemusliman šta? Može onečistiti. Ovo se zove mefhumul muhalefe u šarijatu. Mefhumul muhalefe, a princip suprotnog razumijevanja. Princip suprotnog razumijevanja. Kada se kaže nešto, ako je nešto suprotno tome, znači da se drugačije razumije. Kada kažemo, na primjer, kako je tvoj sin u školi, kažeš, ove je godine prošao. Što znači da je prošle? Taj princip suprotnog razumijevanja u šerijatu nema jaku vrijednost. Nekad ima, nekad nema, ali općenito ne može se uzeti kao jak argument kod velikog broja pravnika. Jer mi kad kažemo Muhammedur Rasulullah, Muhammed je poslanik, to znači da drugi nisu šta? Poslanici, ali tako? Je li tako ili nije tako? Po principu suprotnog razumijevanja, je li tako? Jeste. Znači, princip suprotnog razumijevanja ima svojih mahana, ima znači situacija gdje se ne može primijeniti. Pa jer čovjek kaže koji kada bi bio sa ženom, kako bi prilazio, ona pije alkohol, jede što je nečisto i tako dalje, kako ćeš joj prilaziti? Mi kažemo uzvišeni Allah te barek tala u Kur'anu dozvolio da se žene muslimanima, da žene kršćanke, kitabike, židovkinje i kršćanke, i to je dozvoljeno. Tu nema posebno razilaženje među ulemom da to nije haram. Eto, ima Malik, znači on je otišao da je mekru, no međutim ispravno je da uzvišeni Allah te barek tala ne bi dozvolio da čovjek ženi kršćanku da ona bila nečista. Kako će? Dok je dotakne rukom, mora iti prati ruku. Dok bilo šta, ona šta dotakne svojom rukom, on ne smije dotaknuti nakon toga, jer je to nečisto i tako dalje. Sigurno da to bilo jedno veliko opterećenje čovjeku da živi sa takvom ženom. I onda da čovjek dođe i da dotakne nešto što je nečisto. To mu se samo po sebi gadi, jer se nečisti gade. Tako da, to mišljenje nema jakog oslonca i nije jako. Pored toga što je rekao najveći, jer je jedan od najvećih imama ovoga ummeta, mi kažemo, ono što je došlo u Kur'anu i hadisima poslanika, to je preče da se slijedi, tako da je dozvoljeno, no međutim, preče je čovjeku, mnogi pitaju i kažu, je dozvoljeno ženiti kršćanku, mi kažemo, jeste. To je mubah, to je dozvoljeno. Ali znaj da neš proći bez grijeha. Znači, nije grijeh, sam ugovor nije grijeh, ali ti neš proći bez grijeha. Jer ko ti odgaja dijete? Žena koja ne vjeruje ni u Allaha, ni u poslanika. I ona će tvoju djecu odgojiti na Kur'anu i na sunnet, Boga mi neće. Da ti ostavi ni na čemu, bio bi sretan. Odgajaći na onome na čemu je ona ponekako, ona se nekakvog bontona drži, nečega se drži, u nešto vjeruje. E, u to će ga pozivati, na tim principima i temeljima će ga odgajati, pa čovjek ne može proći bez grijeha. Ne zbog ugovora, nego zbog posljedica tog ugovora. Znači, s te strane, a nikako, strane znači da je njoj zabranjeno ženiti ili mekru, ispravno da je to dozvoljeno. Allahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed. وعلى عليه وصحابه أجمعين وجزاكم الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله أمن حلو الإيمان حرب كبرى للطغيان أمن حلو الإيمان حرب كبرى للطغيان وختام عند الديان مجد في دار الرضوان هو الإسلام هو الإسلام توحيد للرحمن بالبرهان وإيمان للشيطان بالبرهان وتوحيد للرحمن بالبرهان وإيمان للشيطان بالبرهان وتحرير للإنسان وتحرير للإنسان بالبرهان بالبرهان مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان فيه العدل والميزان فيه الرحمة والسلام. Sada je na redu drugi hadis u poglavlju dženabeta. To je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, u kome stoji, a on je 33. po redu shodno ovome numerisanju. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Od Ajše radijallahu ta'ala anha stoji da je kazala, kada bi se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kupao od dženabeta, oprao bi svoje ruke, potom bi se abdestio kao što se abdesti za namaz, potom bi se okupao, potom bi svojim prstima prošao kroz svoju kosu sve dok se ne bi uvjerio da je natopljena vodom i da je došla voda do kože. Potom bi posuo vodu 3 puta po svojoj glavi. Potom bi oprao ostali dio tijela. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alejhi ve selleme iz jedne posude, grabili smo oba dvoje skupa iz te posude. U ovome hadisu vidimo da je opisan gusul poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. A ovaj hadis i naredni koji dolazi nakon njega govore o gusulu i o načinu gusula. Pa budući da smo počeli sa ovim hadisom, da ne bi prekinuli gusul upola, morat ćemo se strpiti pa da saslušamo oba dva hadisa. Znači, treba će malo više samo sabora. A hadisu nisu dugi, inša Allah. U ovome hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha govori o gusulu. Mi obično govorimo o ravi, o prenosiocu hadisa, govorimo nešto kratko o njegovoj biografiji. A mi smo govorili o Aisha radijallahu ta'ala anha u poglavlju tahareta. Govorili smo o njenim vrlinama, a najveća vrlina njena jeste da je majka vjernika. To je dovoljna noj vrlina, nakon te ne treba joj druga. Mi imamo dvije vrste gusula. Dvije vrste gusula. Imamo gusul koji je dovoljan čovjeku i smatra će se da je čist nakon toga, da ima abdest, i gusul koji je po sunnetu ili potpuni gusul. Što se tiče gusula koji je dovoljan, to je gusul da čovjek ispere usta i nos i da cijelo tijelo, znači, polije sa vodom. Da dođe na svako mjesto i na svaki dio njegovog tijela da dođe voda. To je gusul koji je dovoljan. To je gusul koji je dovoljan. A gusul koji se smatra sunnetom je gusul da se čovjek abdesti kao što je to činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Znači, kako nam je opisano ome i kako je to došlo u narednom hadisu. Ovdje je došlo kjane Rasulullahi sallallahu alejhi ve selleme i dektesele. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi se kupao. Kjane Rasulullahi sallallahu alejhi ve selleme i dektesele. Allahov bi poslanik kada bi se kupao činio bi. Pa je ova rečenica došla u vremenu i na način koji ukazuje da je tako činio stalno, da ima običaj tako da čini. Kao što je došlo u hadisu kada se kaže kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame eđuveden nasi bil hajr, bio je poslanik sallallahu alaihi wasallame najplemenitiji čovjek u činjenju dobra. Bio je, znači kontinuitet, stalno je tako činio. Pa i ovdje kaže kada bi tako bi činio. I u arapskom kada dođe ovakav izraz, kažu učenjaci islamske jurisprudencije da, znači, ukazuje na kontinuitet. Da je to Allahov poslanik tako činio i običavao tako činiti, da je to bila praksa. No, međutim, ovo ne vrijedi uvijek. Ne vrijedi uvijek. Naprimjer, hadis Džabira, koga bilježi ima Muslim, svome sahihu hadžu, dugi hadis. Hadis koji najpreciznije objašnjava hadž poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, tako bi činio, tako bi, na isti način objašnjava. Znači li to kontinuitet? Molim? Ne znači. Zašto? Zato što je jedan put obavio hađ. Pa ne može biti to da je, znači, činio to stalno, nego to je činio u toj prilici. Ali je došao na takav način. Znači, ne odnosi se na svaku priliku, nego kada se zna, poznano da je Allahov poslanik rekao djelo običavao češće činiti ili ga ponavljao, ustavljeno ga, znači, radio, onda se može, znači, odnositi da je tada za kontinuitet. Wallahu ta'ala a'lam. U ome hadisu imamo nekoliko koristi. Prvo, kauluha gasele jedeihi, riječ Aisha radijallahu ta'ala anha, pa je oprao svoje ruke. To znači prije nego što ih je stavio u posudu. Oprao je svoje ruke prije nego što ih je stavio u posudu. I nema razilaženja među islamskim učenjacima da je čovjeku lijepo ili da mu je legitimno da opere ruke prije nego što ih stavi u posudu, ali se spor vodi je li to obavezno ili je to samo sunnet. A mi smo o tome pitanju u poglavlju tahareta opširno govorili. Potom kaže otawadda'a wudu'ahu lis-salah. Potom bi se abdestio kao što se abdesti za namaz. U ome dijelu je dokaz, znači, da je čovjeku lijepo da se abdesti prije gusula. Islamski učenjaci kažu da je to sunnet, osim Ebu Seura. Ebu Seur to smatra vađibom. No, međutim, to je mišljenje slabo, nema ništa što ukazuje da je uzimanje abdesta prije gusula vađib. Jer je to došlo kao postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a postupak ne može ukazati na vudžub. U svakom slučaju o ovome pitanju ćemo možda malo opširnije govoriti u tamo onome trećem hadisu, ako budemo imali vremena, da znači još jedno predavanje održimo, onda ćemo govoriti o ovome pitanju kada nešto biva vađib, naredba ili postupak. Potom je prošao svojim prstima kroz kosu. To je znači da čovjek prođe prstima i da natopi korijen kose, tako da voda da omogući dolazak vode na svaki dio tijela. No međutim, da li je prošao samo vlažnim rukama ili je donio vode pa je potom posuo po glavi i prošao svojim prstima? Nije pojašeno to ome hadisu, pa ne znamo znači kakvoću toga. Šta ćemo onda raditi? Ko će nam kazati? Znači vlažim, to je jedno mišljenje. Ako ne možemo iz ovoga hadisa zaključiti šta je, kako je Allahov poslanik uradio, šta ćemo raditi mi? Tražit ćemo druge puteve ovoga hadisa. Druge puteve istog hadisa ili druge hadise da nije slučajno u njima objašnjeno. Jer ponekad hadis dođe općenit i taj detalj nije ravija spomenuo, nije ga prenio, iz ovoga ili onoga razloga. Pa mi moramo se vratiti na sunnet da skupimo puteve hadisa i da vidimo da li ima jedna verzija koja pojašnjava drugu. To je tako u slučaju sa Kur'anom. Uzvišeni Allah te barek ta'ala na jednom mjestu spomene neku priču ukratko i onda nakon toga na drugom mjestu o njoj priča dugo i dugo. Pa nam znači pojasni nekad općenito, nekad opširno, skraćeno i tako da je sve shodno potrebi. Imamo predaju kod imama Muslima u njegovom sahihu da se kaže thumma ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usul ash-shar. Potom bi uzeo vode u svoju ruku i onda sa svojim rukama prošao kroz kosu da bi natopio korijen kose vodom. Znači donio je vode u ruci. Znači druga predaja nam je pojasnila značenje prve prošao bi. Kako bi prošao prstima kroz kosu? Tako što bi donio znači vode i onda je posuo po glavi i tako onda znači prošao kroz svoju kosu. Prolaženje prstima kroz kosu vuče za sobom nekoliko koristi. Prva je korist da se natopi korijen kose. To je prva korist. Druga je korist da dođe voda na svaki dio tijela. Što je teško doći samo posipanjem vode. Koliko bi vode trebalo da čovjek na takav način da dođe do svakog znači dijela tijela. I treća korist je, kažu islamski učenjaci, privikavanje čovjeka na promjenu temperature. Jer kada bi čovjek odjedanput posuo vruću ili hladnu vodu po glavi, Allah zna što se može desiti. Svega ispod čega se dešava. Jeste li čuli ikada da čovjek iziđe iz auta gdje radi klima, uređa jako i vani velike temperature i odmah dok iziđe odmah padne i na licu mjesta bude gotov. Znači to je, eto, znači to je promjena nagle temperature. Kažu ovo prolaženje vode rukama, prstima kroz kosu je zbog iz tog razloga da čovjek natopi kosu i privikne glavu na tu temperaturu i onda nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je 3 puta posipao vodu po svojoj glavi. Sve dok ne bi se znači ubijedio da je natopio kosu vodom. U ovome hadisu je isto tako dokaz da je lijepo čovjeku da kada se kupa da to čini 3 puta. Vidimo kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio. Isto tako u ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno mužu i ženi da se kupaju iz jedne posude. Znači da ima jedna posuda iz koje grabe jedno i drugo i tako se kupaju. I kaže imam Neuvi i Al-Qadi Iyab da je to dozvoljeno po konsensusu islamskih učenjaka, znači da se supružnici skupa kupaju. Isto tako dozvoljeno je ženi da se kupa sa vodom koja ostane iza muškarca bez razilaženja među islamskim učenjacima. Znači muškarac se okupa, pa nakon toga što ostane da se žena okupa, nema smetnje. A Džumhur uleme smatra, Šafije i Malikije i Imam Ahmed, da je dozvoljeno isto tako čovjeku da se kupa od onoga što ostane od žene. Navodi se od Saida ibn Musayiba i Hasana da su to prezirali i imama Ahmeda, no međutim ispravno je da je to dozvoljeno. Kaže Aisha, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Kažu neki učenjaci, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da gleda u stidno mjesto svoje žene. Kaže, dok je Aisha rekla, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, kaže, kupali su se ovaj nagi, bez odjeće, pa je dozvoljeno čovjeku da, znači, gleda u stidno mjesto svoje žene. I svi hadisi koji ukazuju da je zabranjeno čovjeku da gleda u stidno mjesto svoje žene, da to izaziva slepilo i slične stvari, sve su to hadisi lažni, ba'if, maudu', hadisi koji nemaju nikakve vrijednosti kod hadiskih kod hadijskih stručnjaka. Znači, to su hadisi koji su slabi i na te hadise se ne treba, znači, nikako vraćati. Osnova je, znači, da između muškaraca i žena nema avreta, je li tako? I najzad, na kraju, hadis poslanika s.a.v. kome kaže, čuvaj svoj avret osim od svoje žene i osim od koga? Od robinja. Yes. Od robinja, ako ih ima.